V předcházející čtvrté kapitole skutků jsme viděli první satanův pokus zničit církev a byl to útok zvenčí, pronásledování. V té páté kapitole, kterou jsme teď začali číst, vidíme jiný satanův útok na církev a pokus o její zničení a tentokrát zevnitř. A nám se otevírá známý příběh Ananiáše a Safiry. Ten příběh o pokrytectví a smrti Ananiáše a Safiry je zajímavý z několika důvodů. Jednak potvrzuje inspiraci autora skutků Lukáše Duchem Božím. Duch svatý je duch pravdy. Bible nikdy nezakrývá chyby a hříchy osob, o kterých mluví. Nesnaží se idealizovat své hrdiny a vidět je pouze z dobré stránky. Lidové pořekadlo radí o mrtvých mluv jen dobře. Ale zdá se, jako kdyby se toho Bible nedržela. Bible mluví pravdu o lidech, a to jsou dobré nebo špatné věci. A první církev nebyla romanticky dokonalá a spravedlivá a perfektní, nebyla v každém smyslu příkladem. A kdo by vstupoval do církve a hledal by v ní ráj na zemi, tu ideální společnost, tak se hořce zklame. Na konci čtvrté kapitoly jsme četli o Barnabášovi, který udělal tutéž věc jako Ananiáš. Oba dva, Barnabáš i Ananiáš, prodali své pozemky. Oba dva přinesli před apoštoly všechny peníze, ale byl tam, přinesli peníze, pardon, ne všechny, a byl tam ten jeden rozdíl, že Barnabáš přinesl všechno a Ananiáš jen část. Na tom by ještě v zásadě nebylo nic špatného, že přinesl jenom část peněz. Apoštol Petr mu řekl, že peníze byly jeho před i po prodeji pozemku. Mohl s nimi naložit podle svého. Nikdo ho nenutil, aby prodal pozemek a aby všechny peníze přinesl apoštolům. To bylo jeho svobodné rozhodnutí. On s těmi penězi mohl udělat, co chtěl. Naprosto svobodně. Ale Ananiáš se Safirou dali nějaké peníze z prodeje stranou, přinesli jen část a předstírali, že přinesli všechno. To sloveso, které je zde použito, nosvizomaj, dát peníze stranou, na jiných místech písma znamená ukrást. A oni zřejmě předtím oznámili apoštolům, že dají celou částku z prodeje pozemku na pomoc potřebným, ale nakonec se rozhodli, že si část ponechají. Na oko předstírali, že dali všechno. A toto pokrytectví apoštol Petr odsoudil. Tu přetvářku, tu lež. Předstírali něco, co není pravda. A přetvářka je hrozná věc. Dřív, než jsem uvěřil ve svých 18 letech, tak jedna z největších překážek v mém životě pro to, abych se plně rozhodl pro Pána Ježíše Krista, byla přetvářka křesťanů. Já jsem to prostě nemohl vydržet. Někdo hraje a předstírá něco, co není a nedělá. A Ananiáš a Safira chtěli mít pověst možná štědrých, obětavých, dobrých křesťanů. Možná chtěli, aby si ostatní o nich vyprávěli, dávali je za příklad, aby o nich mluvili jenom v dobrém, ale jejich motiv nebyla pomoc člověku, jen pěstování pýchy. A Petr viděl v Ananiášově pokrytectví satanovo jednání. Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému? A pak přišel okamžitý Boží soud. Ananiáš padl mrtvý k zemi a na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. A to je pocit, který člověk má, když se setká se svatým Bohem. Že prožívá bázeň. A asi o 3 hodiny později se situace opakovala. Přišla Safira. Petr jí dal možnost činit pokání, ale ona jen potvrdila lež a pokoušení Ducha Svatého. I ji stihl stejný trest jako jejího muže. Opět padla na všechny velká bázeň. Bůh nenávidí přetvářku. Proti Bohu je to hřích proti Bohu. A Pán Ježíš před pokrytectvím varoval, například u Lukáše 12.1. Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Hřích Ananiáše a Safíry byl hříchem nejenom proti Pánu Bohu, ale i proti církvi. V 11. verši té 5. kapitoly se ve Skutcích poprvé objevuje slovo eklézia, to je církev. A je to velké zlo, jestliže se někdo provinuje proti církvi. Přetvářka ničí společenství. Je možné všechno předstírat. Zbožnost a lásku, upřímnost, to všechno je možné hrát. Ale to se Pánu Bohu hnusí. A kdyby hřích Ananiáše a Safíry nebyl veřejně odhalen a potrestán, tak to křesťanské společenství, společenství otevřenosti, důvěry a pravdy, by bylo ohroženo od samého začátku. Apoštol Pavel ve Skutcích 24 řekl před místodržitelem Félixem: já se vždycky snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i před lidmi. Bych poprosil Dana, aby přečetl další verše 12 až 16 z té 5. kapitoly. Po té události, kdy Ananiáš a Safíra zemřeli a byli pochováni, tak se mezi lidem rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se scházeli v Šalamounově sloupoví. Šalamounovo sloupoví, to byla jakási kolonáda, zastřešená dvojitá řada sloupů, která se nacházela na východní straně vnějšího chrámového nádvoří. Tam někdy mluvil Pán Ježíš Kristus, tam také už předtím ve Skutcích 3 kázal Petr a všichni křesťané se tam scházeli. Jednak po domech, jednak v tom Šalamounově sloupoví. Děly se tam úžasné věci, znamení a divy. A lidé se rozdělili na 2 skupiny. Někteří se neodvážili ani přiblížit. Nechtěli s nimi komunikovat. A na druhé straně přibývalo těch, kdo uvěřili Pánu. Na jedné straně rezervovanost a zdrženlivost a na druhé straně mnoho obrácených. A tak je tomu dodnes. Někteří prožívají strach a jiní jsou přitaženi k evangeliu. Lidé vynášeli své nemocné na ulici, kladli je na lehátka, aby na ně padl aspoň stín Petra, který procházel kolem. Přicházeli i z okolí a všichni byli uzdravováni. Ti lidé věděli, že tady je Boží muž. Byli hluboce osloveni tím, co Petr kázal a činil. A věřili, že když budou mít úzký kontakt s tím Božím mužem, takže mohou být uzdraveni i na svém těle, i na své duši. Podobně jako ta žena, která věřila a doufala, že kdyby se aspoň dotkla roucha Pána Ježíše, že bude uzdravena. Bůh mi dal tu milost, že jsem se několikrát v životě setkal s lidmi, jejichž přítomnosti jsem prožíval uzdravování. Jejich slovo a jejich vliv mě měnil. A já myslím, že to je výzva, abychom se modlili, abychom třeba i s takovými lidmi se mohli v životě setkat. Neutíkat před Božím jednáním. Neutíkat od centra, kde se něco Božího děje. Abychom i my mohli prožít Boží dotek prostřednictvím i služby druhých. A v Jeruzalémě se děly neobyčejné projevy Boží moci. Ale o tom, co bylo dál, budeme číst od 17. verše. Prosím, Dana, aby pokračoval do konce kapitoly. Děly se tam krásné věci a řada lidí uvěřila v Pána Ježíše jako v Mesiáše. Velekněz a Saduceové byli z toho naplnění závistí. Záviděli, protože ztratili moc, ztratili popularitu a ztratili vliv. Ti nevzdělanci získávali více stoupenců než oni. A tak je zatkli. Tentokrát zřejmě nejenom Petra a Jana, ale možná všechny apoštoly. Jenže anděl Páně otevřel brány věznice a vyzval je, aby šli znovu do chrámu a zvěstovali poselství o novém životě. A oni poslechli. Velerada se mezi tím dozvěděla o tom, že apoštolé zmizeli, ale někdo jim řekl, že jsou zase v chrámě, tak je znovu zatkli a předvedli před synedrium, kde je začali vyslýchat. A zdá se, jako kdyby velekněží, zákonníci a Saduceové ztratili paměť. Velekněz říká, na nás byste chtěli svalit odpovědnost za Ježíšovu krev? Vždyť přece nedávno ještě křičeli, ukřižuj ho, jeho krev na nás a na naše děti. Tak člověk snadno zapomíná na křivdy, které způsobil. A odpověď apoštolů byla jakýmsi minikázáním, protože ani teď jim nezáleželo na sebeobraně, ale jenom na Ježíši Kristu, na jeho cti. A říkali, Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Apoštolé tady položili základ občanské neposlušnosti. My jsme jako křesťané povoláni k tomu, abychom byli odpovědnými občany a abychom se podřizovali autoritám, které jsou tady od Boha. Ale pokud autority zneužívají Bohem danou pravomoc, jestliže přikazují to, co Bůh zakazuje, a naopak, pak je křesťanskou povinností odmítnout poslušnost člověku, aby mohl poslouchat Pána Boha. A apoštolé v tom kázání krátkém zdůraznili tři pravdy o Pánu Bohu. Že on zkřísil Ježíše, učinil z něho spasitele a dal Ducha Svatého těm, kdo ho poslouchají. Když to velekněží slyšeli, strašně se rozhněvali a chtěli apoštoly zabít. A tady teď vstupuje se svou aktivitou Gamaliel, takže nakonec k tomu nejhoršímu nedošlo. Gamaliel byl mnohem vstřícnější a tolerantnější než třeba Saduceové. Lidé si ho všeobecně velice vážili. Saul z Tarzu, pozdější apoštol Pavel, byl jedním z jeho žáků. Měl pověst moudrého a rozvážného člověka. A to, co teď udělal, to plně souhlasilo s tou jeho všeobecnou pověstí a s tím povědomím, které měl mezi lidmi. Pokusil se schladit horké hlavy ostatních členů synedria. A řekl, dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Upozorně na dva případy, na Teudase a Judu Galilejského. Oba dva se vzbouřili proti Římu, oba dva potom zahynuli, jejich stoupenci se rozprášili a celý projekt, celý ten nápad se obrátil vniveč. Pak následuje jeho známá rada. Nechte je a propuste je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo, pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit. Nechcete přece bojovat proti Bohu. Gamalielovská rada není princip, který by platil za všech okolností. Co se týče budoucího království Božího v nebesích, je nepochybné, že to, co pochází od Pána Boha, zvítězí a co je jenom lidské nebo dokonce ďábelské, zanikne. Nicméně v naší pozemské každodenní situaci jsou někdy zlé věci úspěšné a dobré věci podle Boží vůle ztroskotají. Apoštol Pavel píše na jednom místě, chtěli jsme vás navštívit, ale Satan nám v tom zabránil. Proto gamalielovský princip není vždycky spolehlivým měřítkem toho, zda něco pochází od Boha nebo ne. Gamalielovská rada je ovšem velmi dobrá rada, tehdy, když je člověk z něčeho velice, velice rozhořčený, chtěl by jednat rychle, impulzivně a radikálně, prostě jednou provždy něco vyřešit. Jestliže něco není boží, tak to zanikne. Ale jestliže se mýlíme, pak můžeme bojovat proti Pánu Bohu. A je dobré být opatrný. Raději nebojovat proti něčemu nebo někomu. Moje zkušenosti, to, co jsem viděl u několika lidí, ty zkušenosti jsou takové, že lidé, kteří celý život bojovali proti někomu a něčemu, pak neskončili dobře. Ale my máme jiný úkol, my máme zápasit za něco a pro něco. A apoštole neudělali tu chybu, že by teď odešli a bojovali proti synedriu. Ale oni den co den hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Židovská rada přijala Gamalielovi argumenty, dali mu zapravdu, čteme tam, a apoštoly propustili, ale nejdřív je nechali zbičovat. Možná, že dostali těch strašných 40 ran bez jedné. Odcházeli z velerady, čteme tam ve 41. verši, s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. A toto mě fascinuje, to je něco úžasného. Jejich záda krvácela od krutého bičování, ale oni odcházeli s radostnou myslí. Pán Ježíš pověděl v kázání nahoře, blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Bratři a sestry, tomuto postoji se chceme od prvotní církve učit. Nemilovat ani svůj vlastní život víc než Pána Ježíše Krista. Konec konců, na čem jiném víc záleží, než na cti našeho Spasitele? Právě v protivenství a v pronásledování se pak skutečně ukáže, zda se neozývá naše ješitnost a v podstatě egoismus. Pak se také osvědčí opravdová křesťanská radost, která není závislá na vnějších podmínkách, ale která má mnohem hlubší kořeny. Ty kořeny sahají na to nejpevnější základ, a tím je Pán Ježíš Kristus sám. Protivenství církev očišťuje. A tam se teprve ukáže, na čem spočívá naše radost. A co je pro náš životě skutečně cenné. Učedníci, apoštolé, dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium. Neexistuje žádná zkušenost pro křesťana, žádné zklamání, žádný problém, žádné pronásledování, aby křesťan musel teď zavřít ústa a vyčítat Pánu Bohu. Ne, taková situace není a nenastane. Vždycky, protože Pán je naším spasitelem, vždycky je příležitost, pokud budeme na této zemi žít, hlásat evangelium, že Ježíš je Mesiáš, že on byl poslán od Boha, aby vykoupil tento svět. Amen.